Батырлар, Татарстан геройлары, республика өчен иң әһәмиятле һәм актуаль программаларның берсе. Ул махсус операцияда катнашып, сынау узган кешеләрне катлаулы бурычлар чишәргә мобилизацияләп, алар белән нәтиҗәле эшләргә әзерлек күрсәткән кешеләргә йөз тота. Эшкә күпкә әзерлек, реаль тәҗрибәсе һәм оештыру сәләте булган кадрларны җәлеп итү белән дәүләт тә, җәмгыять тә кызыксына. Аларның тәҗрибәсе эшләргә тиеш, дип сөйләде Татаринформга Татарстан иҗтимагый палатасы рәисе Зиле Әлиева. Ул шулай ук махсус операция 3 ел дәвам иткән чорда Татарстан халкы үз якташларының бик күп батырлыкларына шаһит булды диде. Аның сүзләренчә, программа катлаулы шартларда иң төгәл һәм нәтиҗәле карарлар кабул итә белгән махсус операциядә катнашучыларны сайларга мөмкинлек бирәчәк. Без аларның хәрби бүлекчәләренә оештыра белүләрен, шул ук вакытта тыныч халыкка ярдәмгә килүләрендә күрдек. Бу авыр тәҗрибә кешеләрне үз артыннан ияртергә сәләтле бик күп инициативалы тәвәккәл лидерларны күрсәтте. Бүген без бу потенциалны муниципаль һәм республика дәрәҗәсендә, төрле оешмаларда һәм юнәлешләрдә җитәкче кадрлар сайлаганда кулланырга тиеш, дип истәде ул. Зилә Вәлиева мобилизацияләнгәннәрнең һәм үзе теләп китүчеләрнең тыныч тормышта һөнәрләрен калдырып, эш урыннарыннан китүләренә һәм яңа тәҗрибә туплауларына игътибар юнәлтте. 2025 елда Татарстанда 50 меңнән артык бала җәйге сәламәтләндерү лагерьларына бушлай юллама алачак. Алар тулысынча республика бюджеты хисабына түләнә. Ташламалы категорияләр, катлаулы тормыш хәлендәге һәм социаль яктан куркыныч хәлдә булган балалар, муниципаль палаткалардан торган хезмәт һәм ял лагерьларында һәм мәктәп яны лагерьларында ял итәчәк. Татарстан рәисе ярдәме белән быел республика бюджетыннан мобилизацияләнгән гражданнар балаларының ялын оештыруга өстәмә акча бүлеп бирү турында карар кабул ителде. Сәламәтлек мөмкинлекләре чикле балаларның ялы өчен һәр лагерьда 3%-лы юллама бронланган. Быелгы сәламәтләндерү кампаниясендә 550 бала менталь сәламәтлек программасы буенча ял итәчәк. 2025 елда сәламәтлек мөмкинлекләре чикле 3000 баланың ялын оештыру ниятләнә. 25 апрельдә Казан «Жиңу диктанты» халыгара патриотик акциясенә кушыла. Аны уздыруның төп мәйданчыгы Казан Кремле булачак. Татарстанда диктант язу өчен барлыгы 340 мәйданчык әзерләнәчәк. «Жиңу диктантында» катнашучыларга Бөек Ватан сугышы, мөһим сугышлар һәм тарихи шәхесләр турындагы сорауларга җавап бирергә туры киләчәк. Диктант тест форматында узачак, 45 минут эчендә 25 сорауга җавап бирергә туры килә. Шулай ук белемнәрен яңартырга теләүчеләр өчен 17 апрельдә Казан Кремлендә Бөек Ватан сугышы елларында Казан дигән ачык лекция узачак. Тыңлаучылар Казанның фәнни казанышлары һәм Бөек Ватан сугышы елларында оборона сәнәгатенең аякка басу фактлары белән танышачаклар. Исегезгә төшерәбез, узган ел җиңү диктантында 2 миллионнан артык кеше катнашты. Алар диктантны бөтен дөнья буйлап 28 мең мәйданчыкта яздылар. Акциядә чит ил кешеләре актив катнаша. 61 илдә 230-га якын мәйданчык булдырылган. Тестлар үзләре 8 чит телгә тәрҗемә ителгән. Мәсәлән, инглиз, испан, грек, поляк, монгол, француз, кытай һәм серб телләренә. Акция Бердәм Россия партиясенең тарихи хәтер федераль проекты кысаларында Татарстанның барлык шәһәр округларында һәм муниципаль районнарында уздырыла. Жиңү көне алдыннан Татарстан башкаласы Казан геройлар шәһәре дип аталган социаль проект тәкъдим итә. Ул шәһәрдәге 159 цифрлы экранда күрсәтеләчәк. Бу хакта мэриядә узган эшлекле дүшәмбедә тышкы реклама һәм мәгълүмат идарәсе җитәкчесе Әскәр Баһауддин сөйләде. Аның сүзләренчә, Казан халкы ясалма фәһем ярдәмендә җанландырылган геройларны күрәчәк һәм аларның батырлыклары турында белә алачак. Халык бу кешеләрне белергә һәм хәтерләргә тиеш. Әлбәттә, шулай без шөр һәм буыннар элемтәсен саклыйбыз, диде Казан мэрии Сүрмәтшин. 2025 елда дәвамлы һәм актив тормыш ил күләм проекты буенча Татарстан Республикасының 19 муниципаль берәмлегендә 34 фельдшер-акушерлык пункты төзеләчәк. Яңа фельдшер-акушерлык пунктлары саны буенча Кукмара районы лидер булачак. Анда шундый 4 пункт барлыкка килер дип көтелә. Алексеевский һәм Тукай районнарында 3-әр, Азнакай, Биектау, Кама тамагы, Лаеш, Леногорский, Нурлат, Балык бистәсе һәм Чистай районнарында 2-шәр фельдшер-акушерлык пункты төзеләчәк. Aksubay, Elmet, Baltaş, Mamadış, Mendeleyevski, Pitreş, Sarman hem Yutazı rayonlarında birer punkt açılacak. Bu yıl şulay ilk uyan proyekt boyunca Tatarstan'dan 31 municipal birimliğinde 117 felşir akuşerlik punktan 20 uzak rayon hastahanesin, 10 rayon poliklinikasın hem 4 bağlar poliklinikasında kirtip 151 selametlik saklı obyektine kapıda remont yasağı niyetlene. İskerte utabız, uzak hem aktif durmuş ilk uyan proyekte 2030 yılga ömür uzunluğun 78 yaşka kadar arttırıuğa yöneldirilgen. Республикабызда Татарстанның Чиста урманнары табигатьне саклау республика акциясе башланды. Бу хакта Татарстан Республикасы урман хуҗалыгы министрлыгының матбугат хезмәте хәбәр итте. Татарстан урман хуҗалыгы министры Рауль Кузюров сөйләвенчә, быел акция 2 этапта 14 апрельдән 14 июньгә кадәр һәм 8 сентябрьдән 8 ноябрьгә кадәр узачак. Акцияны оештыру әйләнә тире мохитне саклауга юнәлдерелгән экологик иминлек илк үлән проект мақсатларына һәм бурычларына туры килә. Рауль Кузюров шулай ук республикада яшәүчеләрне акциягә кушылырга чакырды. Безнең һәрберебез экологияны яхшыртуга һәм урманнарны саклауга үз өлешен кертә ала. Сезнең катнашуыгыз гаять зур әһәмияткә ия. Без бергәләп табигатьне чистарак һәм матуррак итә, шулай ук ял итү өчен уңайлы шартлар тудыра алачакбыз, дип ассызыклады министр. Искәртеп үтик, 2024 елда Татарстанның чиста урманнары акциясендә 30 мәгә якын кеше катнашты. Татарстанда янгынга каршы махсус режим гамәлгә кертелде. Ул 11 майга кадәр дәвам итә, диле Татарстан министрлар кабинеты карарында. Искәртеп үтик, бу чорда ушак ягу, көн күреш калдыкларын кыр үлән һәм шүп шар яндыру тыела. Моннан тыш, урман янгыннары куркынычы янаган торак пунктларда, бакчачылык ширкәтләрендә яки балалар лагерьләрендә, мангалларда, мичләрдә һәм янмый торган башка савытларда ашырга пешергә ярамый. Бу чикләү рестораннар, кафе, барлар һәм башка җәмәгать туклану объектларына кагылмый. Урман һәм башка табигый янгыннар куркынычы янаган урыннарда 1-3 класслы пиротехника эшләнмәләре куллануда тыела. Татарстан буенча Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгы баш идарәсендә хәбәр итүләренчә, янгынга каршы махсус режим чорында таләпләрне үтәмәгән өчен административ штрафлар 2 мәртәбә арттырылган. Гражданнар өчен 10 меңнән 20 меңгә кадәр, вазифай затлар өчен 30 меңнән 60 меңгә кадәр, юридик затлар өчен штраф 400 меңнән 800 меңгә кадәр арткан. 25 апрельдә Идел 14-нче халыкара татар һәм башкорт җыры фестиваль бәйгесе лауреатларының гала-концерты узачак. Бәйге бөтен дөнья татар конгрессы һәм Татарстан Республикасы мәдәният министрлыгы белән берлектә уздырыла. Идел фестиваль бәйгесе яш башкаручыларны туган теленә үз халыкларының музыкаль мәдәниятен саклап калырга омтылуда берләштерә һәм Россия халыкларының күп гасырлык дуслыгын формалаштыра.